Moja kwa moja kutoka Washington, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kwa habari za dunia kutoka hapa studio 15, tukisubiri kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi. Marekani inatarajiwa kuanza kutekeleza kanuni mpya za maombi ya visa kwa wasafiri kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi duniani wenye mahusiano ya karibu na familia au biashara nchini Marekani ili kustahili kuruhusiwa kuingia nchini humo. Waraka wa Wizara ya Mambo ya Nje ambao mashirika ya habari ya Reuters na Associated Press AP yaliuona jana usiku lakini ambao haukutolewa kwa umma ulieleza jinsi maafisa wa ubalozi wanavyotakiwa kufanya katika kushughulikia maombi ya visa ya watu katika nchi za Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen. Watu wa familia wa karibu wanaokubalika na ni pamoja na wazazi, mke au mume, mtoto, mke au ndugu wa karibu ambaye tayari yuko nchini Marekani. Iraq imesema mapema leo kwamba vikosi vyake vimechukua tena udhibiti wa msikiti wa kihistoria ambao uliharibiwa mjini Mosul, ambapo miaka mitatu iliyopita kundi la Islamic State lilijitangazia uhalifa. Wanamgambo wiki iliyopita walilipua msikiti wa Grand al-Nuri wenye historia ya miaka 850 na kufanya uharibifu zaidi ulioshuhudiwa mjini humo katika kipindi cha miaka minane ya mapigano. Vikosi vya Iraki vikisaidiwa na mashambulizi ya anga, ya ardhini na muungano unaongozwa na Marekani vinajitahidi kuwaondoa wapiganaji wa Islamic State kutoka eneo la kale magharibi mwa Mosul katika juhudi za kupata udhibiti kamili wa mji huo ambao ulitekwa na wanamgambo katikati ya mwaka wa 2014. Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Abadi amesema mashambulizi dhidi ya msikiti huo yanaashiria rasmi kushindwa kwa Islamic State. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa studio 15, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo unapata matangazo haya kupitia 107.5 FM Nairobi na vitongoji vyake. Afrika Kusini imetenga ndege 260,000 mpaka sasa ili kudhibiti mlipuko wa mafua ya ndege ya H5N8. Waziri wa kilimo wa nchi hiyo Senzeni Zigwana aliwaambia wanahabari hivi leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Afrika Kusini imethibitisha homa ya mafua ya ndege ambayo kwa kawaida husambazwa na ndege wa porini katika mashamba yasiyopungua mawili. Zimbabwe, Namibia na Botswana zimesitisha uingizaji wa kuku kutoka Afrika Kusini wiki hii baada ya mlipuko huo kutangazwa. Kwingineko ni kwamba mahakama moja ya Russia imewahukumu watu watano kwa mauaji ya kiongozi wa upinzani wa Russia Boris Nemtsov. Nemtsov alikuwa mpinzani wa serikali ya Russia na alikuwa hasa mkosoaji mkubwa wa uungaji mkono wa Russia kwa waliojitenga katika nchi ya Ukraine. Alipigwa risasi usiku wa manane mwaka 2015 alipokuwa akivuka daraja karibu na Kremlin. Shirika la habari rasmi la TASS liliripoti kwamba wazee wa mahakama walimkuta na hatia Zaua Dafayev, afisa wa zamani wa majeshi ya Chechnya, ya kumpiga risasi Nemtsov, na watu wengine wanne walikutwa na hatia ya kuhusika na mauaji hayo. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu kutoka hapa Washington. Kwa sasa ungana nasi katika matangazo mengine, lakini sekunde chache zijazo utaungana na mwenzangu Idi Ligongo akikuletea mpango wa kipindi cha Kwa Undani. Mimi naondoka kwa sasa, jina langu BMJ Muridhi, alamsiki.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii tunaangalia kutangazwa kufanyika kikao cha kupitia miswada katika hati ya dharura katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na baadaye tutaangalia mamlaka ya kiutendaji ya Rais Donald Trump kuhusu masuala ya uhamiaji. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania ambapo leo bunge la nchi hiyo, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liliwasilisha hati ya dharura ya kupitia miswada kujadili masuala ya madini na maliasili za nchi. Hali hiyo imetokea wakati watu wakiwa bado wako katika kusubiri kuona Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linafanya nini juu ya mapendekezo ya kamati mbili ambazo ziliundwa kupitia sekta ya madini nchini Tanzania, ambapo iliainisha kuwepo na mapungufu mengi yaliyosababisha rais wa nchi hiyo kupiga marufuku mchanga kutoka katika migodi mikubwa ya nchini humo ya wawekezaji kuzuiwa katika bandari ya Dar es Salaam. Kwanza tumsikilize Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai akielezea juu ya miswada hiyo.
Nimeunda kamati ya pamoja ambayo itafanya kazi ya kuchambua miswada ya sheria miwili ifuatayo: muswada wa sheria ya mapitio na majadiliano kuhusu masharti hasi katika mikataba ya maliasili za nchi wa mwaka 2017, na wa pili mswada wa sheria ya mamlaka ya nchi kuhusiana na umiliki wa maliasili wa mwaka 2017. Kamati hii ya pamoja ambayo nimeiunda, kamati ya pamoja itafanya kazi kuanzia leo Alhamisi tarehe 29 Julai 2017 baada ya shughuli zetu za saba kuisha katika ukumbi wa Pius Msekwa mpaka siku ya Jumatatu tarehe 3 Julai 2017. Na kazi yake kubwa ni kwamba hadidu za rejea itakuwa ni kuchambua miswada hiyo miwili na kuandaa taarifa ambayo itawasilishwa hapa bungeni siku ya Jumanne tarehe 4 Julai 2017.
Naam, basi kutangazwa kwa hali hiyo hapo awali kuligubikwa na utando, hasa kutoka katika upande wa upinzani ambao tayari walishaanza kulaumu kwa bunge hilo kutoa miswada hii katika hali ambayo waliona muda wake hautoshi, kwani kwa mujibu wa baadhi ya taarifa ambazo tulizipata asubuhi leo ni kwamba pengine miswada hii ingejadiliwa katika kipindi cha siku moja, taarifa ambayo baadaye ilibatilishwa na kusema kwamba bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limesogeza muda mpaka hapo tarehe 5 ya mwezi Julai ili kupisha wabunge kuweza kujadili kwa kina na kamati ambazo zimetajwa kushughulikia swala hili. Nilifanikiwa kuongea na makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, mwanahabari ambaye pia ni mwanasheria, Deodatus Balile, juu ya swala hili la miswada hii. Na kwanza kabisa nilitaka kujua, je, miswada hii ni ya nini hasa?
Kimsingi ni sheria mbili ambazo zimepelekwa bungeni. Ya kwanza ni Miscellaneous Amendment 2017. Hizi ni marekebisho madogo katika sheria mbalimbali ambayo ni mswada unaopelekwa bungeni mara kwa mara pale panapohitajika kufanya marekebisho mbalimbali katika sheria ambayo ni madogo. Sasa huu utajadiliwa kwa utaratibu wa kawaida, ambapo bunge limeongezewa huo muda mpaka tarehe 5, kwamba kamati ikimaliza kazi basi itapelekwa bungeni tarehe 4 nadhani, alafu itajadiliwa na bunge litaupitisha. Mswada mwingine ambao ni mpya kwa nilivyoona ni mswada wa ulinzi wa rasilimali za taifa. Sasa mswada huu sijaushika mkononi kuona content zake. Nimejaribu kuuliza hapa na pale, nimejaribu kuangalia kwenye website ya bunge, sijaweza kuupata. Lakini huu kiuliza unalenga katika ile kulinda mali za taifa. Kwa hiyo itakuwa na uhusiano kwa njia moja au nyingine hilo swala la matinikia. Lakini hii ninahisi tu, maana hata mimi sijaushika.
Kuna swala kubwa hivi sasa linaloendelea ambapo inaonekana watu hawana ufahamu wa kutosha juu ya kile ambacho kinaendelea katika bunge, hasa juu ya hiyo miswada miwili. Sasa kwa moja unadhani inahusiana na sakata hili la madini ambalo linaendelea hivi sasa nchini Tanzania?
Kiangalia kwamba kuna ulinzi wa rasilimali za taifa, kwa maana ya kwamba kirejea lile tamko la Umoja wa Taifa la mwaka 1961 ambalo linaipa nchi mamlaka ya kulinda rasilimali zake. Hapana shaka ikiwa ni kulinda rasilimali za taifa itakuwemo madini, kama ni madini yatakuwemo, maliasili na utalii zitakuwemo, ardhi na vitu mbalimbali. Lakini nasema natashida kuzungumzia content za kilichomo, ila ninachoweza kusema kwa uhakika ni kwamba kuna miswada ya sheria miwili iliyowasilishwa bungeni leo, ambayo mmoja ni huo Miscellaneous Amendment 2017 na huu wa ulinzi wa rasilimali za taifa wa mwaka 2017 ambayo imepelekwa kwenye kamati. Sasa kinacholeta hisia zaidi ni kwa sababu kamati ilipopelekwa hii miswada inahusiana na masuala ya nishati na madini. Sasa hii inawafanya watu wajiulize kwamba labda pengine tunalinda rasilimali za taifa, haitagusa sheria ya madini ya mwaka 2010, lakini pia kama inapelekwa kwenye nishati na madini itakuwa ni ajabu sana kama watakuwa hawezi kuzungumzia masuala ya madini.
Sasa Balile, tunafahamu wewe pia ni mtaalamu wa sheria, kwa kuangalia tu jina la moja kati ya hii miswada ya ulinzi wa rasilimali za taifa, moja kwa moja unadhani itakuwa inagusa mikataba yoyote ile ambayo imepita ya inayohusiana na rasilimali zote za Tanzania ikijumuisha madini?
Ila ukitaja neno rasilimali, madini ni sehemu ya rasilimali na umepelekwa kwenye kamati ya nishati na madini. Kwa hiyo hapana shaka kuna kitu ambacho kitazungumzwa kinachohusiana na rasilimali madini, kinachohusiana na rasilimali nishati, kinachohusiana na rasilimali gesi. Kwa hiyo hayo yote ni imani yangu kwamba yatakuwemo katika huo mswada.
Tunakumbuka wakati kamati zile mbili ambazo ziliwasilisha uchunguzi wake juu ya makinikia kwa Rais John Pombe Magufuli zilieleza ama zilipendekeza zile sheria za madini zipelekwe bungeni, na Rais John Pombe Magufuli alimwambia spika wa bunge kwamba anamwachia hiyo kazi ili bunge iweze kushughulikia. Mpaka hivi sasa kuna chochote ambacho nyinyi wanahabari wa hapo mmejua lini hasa ambapo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litaanza rasmi kushughulikia haya masuala?
Bunge lenyewe kwanza limejiandaa kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa kina. Taarifa ilitolewa na bunge kwamba watahakikisha na wao wanashiriki huu mchakato na kufanya uchunguzi wa kina kuhakikisha kwamba nchi haipotezi rasilimali au haipotezi mapato iliyostahili kupata. Sasa ukumbuke kipindi hiki kilikuwa kipindi cha bunge la bajeti, na linapokuwa bunge la bajeti mara nyingi ndio maana utaona imekuja hii miswada miwili mwisho. Kwanza ni utaratibu mpya ambao ulianza mwaka jana, kwa sababu mwaka juzi, mwaka 2015, ndio bunge liliongezewa wiki moja kwa ajili ya kutunga sheria mbalimbali. Kwa kawaida bunge la bajeti mara nyingi halina biashara yoyote ya zaidi ya kujadili bajeti ya mapato na matumizi. Sasa siwezi kusema kwa uhakika kwamba bunge sasa lilipaswa kuwa limejadili wakati muda ulikuwa hautoshi. Naamini hilo, muda ulikuwa hautoshi. Tunachukua kauli ya spika kwamba atahakikisha kwamba bunge linafanya uchunguzi wa kina, linasimamia kwa kila hali na kuhakikisha kwamba wananchi wanawakilishwa vilivyo. Kwamba hizi sheria zitapitiwa lini exactly, ni swala ambalo nalo ni la kuchunguza, kufuatilia pale bungeni ili kujua hatua zinazokwenda. Maana miswada inaanzia serikalini kwa utaratibu wa hapa, ikianzia serikalini inapelekwa kwenye baraza la mawaziri, ikishatoka kwenye baraza la mawaziri ndio inaletwa bungeni kusomwa kwa mara ya kwanza, alafu kishasomwa kwa mara ya kwanza inapelekwa kwenye kamati kwa ajili ya kujadiliwa na wabunge kwenye kamati na wadau kutoa maoni, public hearing. Baada ya hatua hiyo kuisha, inapelekwa bungeni kusomwa kwa mara ya pili, ikishasomwa kwa mara ya pili inajadiliwa na wabunge kwenye panel pale, kila mtu anasema anaona, kila mbunge anasema anaona nini kiongeze, nini kipunguzwe. Wakimaliza pale wanakaa kama kamati ya bunge zima, wanapitia kifungu kwa kifungu na kuhojiwa na wakipiga kura. Baada ya hapo katibu wa bunge anausoma kwa mara ya tatu, unakuwa sasa umeshakuwa sheria ambayo inapelekwa kwa rais. Kwa hiyo huo utaratibu sijauona ukiendelea kwa sasa, na ninaamini bunge litatujulisha na serikali itatujulisha, ndio isipokuwa hii ambayo imeletwa chini ya hati ya dharura ndio hiyo sasa ambayo tumeamka wote tukakuta tarehe 29 leo imekuja miswada miwili, na huo mmoja umekuja chini ya hati ya dharura kwa taarifa ambazo nimeziona. Na kwa hiyo katika hali hiyo nitakuwa sitendi haki nikianza kujadili kwamba ni lini hasa miswada hii italetwa bungeni, wakati hiki kilikuwa ni kikao cha budget. Kwa hiyo tunatarajia kama tunafanya maotea miswada halisi kupitia kuifumua bunge la Novemba, bunge la Februari, tunaweza tukaona sasa serikali inakuja na mapendekezo kemkem yanayoreflect kile kilichoonyeshwa katika kamati zile mbili ikiwemo ya Profesa Mluma, ili kuona jinsi gani nchi yetu inaweza kufaidi moja kwa moja sawa na wanavyofaidi, kwamba wewe una rasilimali unazimiliki, lakini huyu mgeni anakuja na mtaji. Sasa ni nani ambaye ana faida zaidi, mwenye mtaji au mwenye rasilimali? Maana kila mtu angeweza kukaa na chake. Sasa hapa ndipo tunasema kwamba nchi ina haki ya kumiliki rasilimali zake, mwekezaji ana haki ya kumiliki mtaji wake, lakini hao wawili wakizungumza na wakawekeza kwa uwiano wa kuheshimiana, wanaweza kujikuta sasa mnakuwa na nchi inapata na mwekezaji anapata, win-win situation.
Hati ya dharura ina maana gani? Kwanza kwamba Tanzania ina maana ilikuwa haina sheria zinazoakisi basi hata majina ya hii miswada.
Nianze na hilo la pili. Sheria hutungwa kulingana na mazingira ya wakati husika. Sheria zinakuwepo tu ambazo zinakuwa zina take care of baadhi ya mambo, lakini mnakwenda inafika mahala mnagundua kwamba uhalisia wa mazingira ya sasa umebadilika. Kwa hiyo serikali au bunge kamati maalum inapaswa, au mbunge mmoja mmoja anapaswa kuleta sheria kuziba mianya ambayo imeonekana. Kwa hiyo swala la sheria kutungwa kwa wakati fulani, hilo wala lisikupe shida. Ni jambo ambalo ni la kawaida sana. Isipokuwa jingine umeuliza kwamba hati ya dharura ni nini? Utaratibu wa kutunga sheria, mnapaswa kuanza kwa kuchukua maoni ya wadau, maoni ya wadau yaunganishwe na maoni ya serikali, mswada uzungumzwe tu huko kabla haujaletwa bungeni, alafu uletwe bungeni usomwe kwa mara ya kwanza. Hicho kikao cha bunge, mkutano huo wa bunge unafanywa kusoma kwa mara ya kwanza tu, alafu unapelekwa kwa wadau. Lakini ukiona mswada umeletwa bungeni ukasomwa mara ya kwanza, ukajadiliwa ndo kusomwa mara ya pili, ukasomwa mara ya tatu, yani mswada ukawa concluded ndani ya mkutano mmoja wa bunge, huo ndo mswada tunaosema kwamba umekuja chini ya hati ya dharura kwa mahitaji ya serikali, kwamba kuna udharura fulani ambao serikali inaona bila sheria hiyo akifuata ule utaratibu wa kawaida wa kufuata vikao vitatu, kwamba mkutano huu usome kwa mara ya kwanza, uende kwa wadau, mkutano ukuje ujiri ni mara ya pili, afu somo mara ya tatu, inakuwa ikichelewesha lengo inalokusudia kufanya serikali. Kwa hiyo ndio hiyo hati ya dharura, kwamba unahakikisha kwamba ndani ya mkutano mmoja mswada huo unasomo mara ya kwanza, unasomo mara ya pili na unasomo mara ya tatu.
Ni Deodatus Balile ambaye ni makamu mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri nchini Tanzania, mwanahabari na mwanasheria vile vile, akielezea ile miswada miwili ambayo imewasilishwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hati ya dharura, ambayo vile vile itafanyiwa kazi wiki nzima mpaka pale bunge litakapo ahirishwa rasmi. Tukumbuke bunge hili lilikuwa ni la kikao cha budget ya mwaka wa 2017-2018. Tujikumbushe tu kwamba kwa hivi sasa nchi ya Tanzania ipo katikati ya kujitahidi kubadilisha baadhi ya sheria za madini baada ya serikali ya nchi hiyo kufanya uchunguzi na kugundua kwamba makampuni ambayo yamekuwa yakichimba madini nchini Tanzania yamekuwa pengine kwa namna moja ama nyingine hayatoi faida inayostahiki kwa serikali ya Tanzania. Kwa hiyo jambo hilo tutaendelea kulifuatilia ili kuweza kufahamu uhusiano wa miswada hii miwili na lile sakata la mchanga na sakata zima la madini nchini Tanzania. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo tutabaki hapa hapa Marekani na kuangalia ile amri kiutendaji ya Rais Donald Trump katika masuala ya uhamiaji. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Kama utakumbuka, Rais Donald Trump alipoingia tu madarakani alitoa ile mamlaka kiutendaji ambayo ilijumuisha kwamba kuna nchi saba ambazo ni nchi za Kiislamu kwamba raia wake wawekewe masharti maalum kwa ajili ya kuingia nchini humo. Shauri hilo ambalo lilipingwa na baadhi ya majaji wa majimbo mbalimbali ya hapa Marekani, na hatimaye shauri hili likaenda mpaka mahakama kuu. Lakini mahakama kuu ikafanya uamuzi wake na kuona kuna baadhi ya mambo katika amri hiyo ya kiutendaji ya endelee. Katika laini ya simu ninaye Profesa David Monda ambaye sasa hivi yuko California nchini Marekani. Profesa Monda, moja kwa moja, kama msikilizaji wetu anafungua redio hivi sasa, labda ungetueleza ni nini hasa ambacho kipo katika amri hii ya kiutendaji ukilinganisha na ile ya kwanza, na kabla ya hapo utaratibu ulikuwa vipi mpaka kufikia kufika mahakama kuu ya Marekani, na ni nini hasa ambacho kinakuja kutokea kwa hivi sasa?
Kusema kweli, uamuzi wa mahakama kuu umeidhinisha na kusema ni sawa vipengele kadha kati ya mswada huu wa Bwana Trump, hususan uwezo wa rais wa taifa la Marekani kuweza kulinda taifa na kuweza kuamua ni nani atakayeingia na ni nani atakayetengwa kuingia hapa Marekani. Tusahau ya kwamba mataifa haya saba yakiwemo Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen yatakuwa na masharti mapya hususan kwa wahamiaji. Wengi wao itabidi waonyeshe uhusiano wa kifamilia au kikazi ili waweze kuja hapa Marekani. Kwa mfano, wawe wakimbizi, wawe wanafunzi, na kwenye ubalozi kutakuwa na uchujaji mpya wa wahamiaji hususan kutoka mataifa haya saba. Kwa hivyo koti nayo imeidhinisha masharti haya, vipengele vingine, na vipengele vingine huenda vikajadiliwa baadaye.
Sasa umezungumzia namna ambavyo masharti hayo yanawekwa, na umegusia kwamba kuna lazima uwe uoneshe mnasaba wa kifamilia ama wa kielimu ama wa kikazi. Ni nini hasa ambacho wanaangalia ndani ya hivi vitu?
Kusema kweli, ni kama kuna hisia ya kwamba mataifa haya mengi yako kwenye sokomoko za kisiasa. Kuna vita, hakuna uchujaji mwafaka wa kuweza kujua nani anaingia hapa Marekani kutoka mataifa hayo. Kuna mwelekeo au kuna maoni hapa Washington na kwenye serikali ya Bwana Trump ya kwamba huenda kukawa na magaidi ambao wanaweza kutokea kwenye mataifa haya na wakaweza kufanya maajabu hapa Marekani, kuweza kufanya ugaidi hapa Marekani. Kwa hivyo kutakuwa na kule kutengwa kwao, shirika za ujasusi na kule Marekani na hapa Marekani na kwenye mataifa haya, kwenye ubalozi kuhakikisha kwamba magaidi wanatengwa kutoka mataifa haya saba.
Sasa kuna vitu vyovyote ambavyo vimeelezwa kwamba vitakuwa vikiangaliwa hasa watakapokuwa wanachuja wale ambao wameomba kuingia hapa Marekani kwa sababu mbalimbali?
Hawajatoa maamuzi bayana, na hili ndilo jambo linalowatia hofu wanaharakati na wanaotetea haki za wahamiaji. Wanasema ya kwamba kisheria haijaonekana bayana uhusiano wa kifamilia ni nini kisheria. Wanaona ya kwamba Bwana Trump na serikali yake itaanza kutenga wakimbizi ambao wanajaribu kujisalimisha watoke kwenye hali mbaya kuja hapa Marekani kwa sababu ya dini yao. Tusahau ya kwamba kwenye uchaguzi uliopita alikuwa na maoni makali kuhusu wahamiaji kutoka mataifa ya Kiislamu. Kwa hivyo watetezi wa haki za wakimbiaji wanasema ya kwamba haionekani wazi vile balozi za Marekani kule ng'ambo kwenye mataifa haya yatakuwa yakiamua ni nani atakayepewa idhini ya kuja Marekani na ni nani atakayetengwa. Wanaogopa kwamba huenda msingi ukawa wa kidini, na jambo hilo sio jambo sawa kikatiba.
Umegusia kwamba moja kati ya vitu ni namna gani utaonyesha masuala ya kifamilia kuwa ndio sababu ya kuomba kuingia hapa Marekani. Lakini je, kulikuwa hamna vigezo kama hivi hapo kabla kwa mtu yoyote yule ambaye anaomba kuingia Marekani?
Vilikuwepo, lakini tusisahau ya kwamba kisheria na kikatiba haijaoneshwa kuwa wazi kinagaubaga msimamo gani rais ataweza kuchukua ili kulinda nchi. Kikatiba imewekwa wazi kwa rais kuweza kumtenga au kumuingiza mtu yeyote kutoka taifa la nje. Mswada wa sera za kitaifa hususan kihistoria hapa Marekani zimeekezwa kwenye rais wa kitaifa, zimetengwa kutoka kwenye makoti na kwenye bunge, ziko kwenye mstari wa kirais. Kwa hivyo White House bwana Trump ndiye anayeelekeza sera za kitaifa kihistoria hapa Marekani. Imekuwa hivyo kwa miaka mingi, lakini vile nimesema ni kwamba haionekani wazi kwamba kutakuwa pengine ubaguzi wa kidini kutokana na mataifa haya. Tusahau ya kwamba mataifa haya yote saba ni ya Kiislamu. Mbona mataifa pengine ya dhehebu au imani tofauti na Kiislamu hayapo hapa? Kwa hivyo kuna patashika pale, na ni kama watetezi wa haki za wahamiaji wanasema wahamiaji watatengwa, watoweko kwenye hali ya kudhoofisha maisha yao na wasipewe hifadhi kuja hapa Marekani. Na kwa sera za kikatiba, sera za kiimla za hapa Marekani, wanaona kwamba hiyo si haki.
Na hili swala lina muda maalum ambao umewekwa, ama ni ndo limeshakuwa tena pengine la milele mpaka pale rais mwingine atakapoingia madarakani na kuweza kuliondoa?
Huenda itakuwa kwenye viegezo viwili. Kwa upande mmoja, nafikiria ya kwamba vipengele hivi vilivyoidhinishwa na koti, bwana Trump atatumia uamuzi wa mahakama kuu kuweza kuendeleza msimamo wake wa kupinga makundi ya kigaidi haswa ya Kiislamu. Kwenda mbele, pengine kukiwa na mwanademokrat akija baada ya miaka minne siku za mbele, huenda akabadilisha hizi sera za bwana Trump. Lakini kwa sasa ni kama koti imeidhinisha msimamo wa bwana Trump. Kwenda mbele itakuwa jambo la kutazama kuhakikisha kwamba vipengele vingine vile vimebaki, koti itaamua vipi. Koti pengine huenda ikaamua kwamba kuna vipengele vingine kwenye mswada huu wa bwana Trump ambayo sio haki, ambayo yanaenda kando na katiba ya Marekani. Kwa hivyo itabidi tungoje tuone vile koti itaamua kwenye vipengele vile vingine kuhusu wahamiaji.
Naam, asante sana Profesa David Monda kwa kutueleza hayo. Lakini kile ambacho kimebainishwa kwamba endapo tutataka kuingia Marekani kwa sababu ya ndugu, basi huyo ndugu inabidi awe mama ama baba, mtoto wako, kaka, dada, ama awe mkwe, ndo wale wanaokubaliwa. Lakini mjomba, shangazi, babu, bibi hawakubaliwi kwa mujibu wa ripoti ambazo zipo. Na kufikia hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Shukrani kwa kuwa nasi, tukutane tena kesho katika Kwa Undani. Kwa niaba ya mwenzangu waliofanikisha kukuletea kipindi hiki, Said Amdun, mimi ni Idi Ligongo kutoka Washington DC, tunakwambia shukrani kwa kuwa nasi.